Catullus 8. Miser Catulle, desinas ineptire, et quod vides perisse perditum ducas, fulsere quondam candidi tibi soles, cum ventitabas qua puella ducebat, amata nobis, quantum amabitur nulla. Ibi illa multa cum iocosa fiebant, quae tu volebas, nec puella nolebat, fulsere vere candidi tibi soles. Nunc iam illa non vult, tu quoque impotens noli, nec quae fugit sectare, nec miser vive, sed obstinatamente perfer, obdura. Vale puella, iam Catullus obdurat, nec te requiret, net rogabit in vitam, ac tu dolebis, cum rogaberis nulla. Scelesta, vaete, quae tibi manet vita, quis nunc te adibit, cui videberis bella, quem nunc amabis, cuius ec esse diceris, quem basiabis, cui la bella mordebis, at tu, Catulle, destinatus, obdura.